Добър ден, здравейте! Тъй като докато подготвяхме доклада за свършената работа, всъщност се появи едно така неочаквано искане от страна на апелативна прокуратура за завеждане на едно наказателно производство. Предполагам, че това е доста по-интересно. Ще ви занимая с работа, която свършихме през тези две години. Натоварванията като главен архитект бяха свързани основно с промените в административното ръководство в направление архитектура и градоустройство, и през тези две години доста упорито се борехме с тази хартиена фабрика, която ни затиска ежедневно, защото бума на строителството в София очевиден и е факт. В същото време всички желаят нещата да се случват изключително по-бързо. Направих промени в структурата на направление архитектура и градоустройство, като введох едно специално координационно звено, което да се занимава с управлението на проекти за Столичната община. В тази връзка подготвят няколко конкурса, за които ще спомена малко по-късно. Работата, която имаме към недвижимото културно наследство, която предстои съвместно с Министерство на културата да започне да работим обектите от местно значение. Само малко факти, какво случва с постъпилите документи в направление архитектура и градоустройство. За 2017 година е подадено 62 000 заявления, за сравнение обема от преписки, който ни залива ежедневно. Желанието на хората е все по-бързо да им се случват нещата, въпреки човешкия фактор от 138 човека, ние имаме по 250 заявления всеки ден. Така че тенденцията продължава и тази година. Анализа, който сме направили до май месец, вече са 25 000 заявления. Хората работят наистина доста сериозно. Моето огромно желание обаче е да премахнем човешкия фактор, защото все по-малко работа ще ни се отваря и услугите, които започваме да правим, една от които е справката от общия устройствен план. Съжаление, не се радва на голям интерес. Може би хората все още не са се научили, но това беше първата истинска електронна услуга, която направихме през 2017 година. Може да си появите справка от общия устройствен план. Голяма гордост е сайта, който направихме за направлението. Всички вие като потребители бихте могли да си направите справка в реално време за вашия поземлен имот, за предвиденото застрояване, по отношение на регулациите, по отношение единствено липсват справки от данни от собствеността, които се дават от агенция по кадастъра. Абсолютна публичност на всички издавани от мен административни актове. Значи, като се започне от докладите до Общинския съвет, заповеди за одобряване за издаване на разрешение за строеж, всички преписки, които минават, са качват на сайта, могат да бъдат разглеждани в момента, в който влезат. Публикувани са на тези регистри. Новото, което направих, че обвързах тази информационна система с ГИС, и в момента, в който се издаде разрешение за строеж, то е обвързано с конкретен поземлен имот. Може да се направи справка в информационната система, като штрактата на имота, да се направи справка дали е издаден такъв индивидуален административен акт. Тази система ще бъде надградена, защото една от основните ми задачи е да обвържа 24-те района като административни актове. Това, което заварих в началото, бяха кочаните с разрешение за строеж на принципа на фишовете с фактури, които задачата ми беше да ги заменя, но не просто с едни уърдовски файлове, а с една сериозна информационна система, която вкарва административните актове към всеки един поземлен имот. Тази система се обвързва на база влезлите в сила документи. По този начин в имота си вие може да проверите какви строителни разрешения са издадени, независимо дали от мен, от главния архитект или от главните инженери на районите. Системата продължавам да я надграждам тази година с актовете, които ще се издават като въвеждане в експлоатация, разрешение за поставяне. Всичко ще се събира в една единна база данни, както и документите за собственост, която в последствие ще даде възможност да се надгради и с бъдещите проекти, които ще се внасят като цифрови модели. Крайната ми цел на база тази система, която създадох, да се създаде един работещ модел, който е пилотен за София и да се пренесе в последствие за страната, за да може да започнем да създаваме начина по който трябва да се внасят проектите в цифров вид. Не сме далече от деня, в който проектите трябва да започнат да се предават не на хартия, в цифров вид. Подобни системи има във всички европейски държави, включително и от съседите ни от Македония. Мисля, че наближава деня, в който това нещо ще се случи. Експертните ни съвети са изключително публични. Дневният ред се публикува една седмица по-рано, а пък специално за разширените експертни съвети доста дълго седят на сайта. Това също беше една тежка битка с администрацията. Аз като човек, който идва от бизнеса, първото нещо, което ми се обяви, че дневният ред не може да бъде публикуван. Това ми беше една от сериозните битки, за да докажа, че просто в направлението може да има една прозрачност. Обществените обсъждания, имаме регистър на организациите, всички, които са заинтересовани по определени теми, райони и квартали, биха могли да се регистрират и да получават информация в реално време. Това е картата, за която споменах. Намирате си имота, може да проверите издадените административни актове, картата ще продължава да се надгражда. Това е една от първите стъпки. В последствие към нея ще прикачиме и недвижимото културно наследство с фишовете за всяка една сграда, паметник на културата. Разговаряли сме с Нинкана по отношение на това обвързване. Предстои надграждането на тази система. Създадох няколко интерактивни карти, благодарение на които може да се проверяват едната от темите, детските площадки, които работим съвместно с SoftProject, като крайната ни цел е да създадем една организация на детските площадки, така че когато се прави инвестиране в детски площадки, да се знае в съответния пешеходен изохрон дали има необходимост от инвестиране в тази или в съседната. Тази карта в момента се доработва от SoftProject, като всяка една от детските площадки е получила информация и по отношение на нейната пригодност и съответствие с наредба номер 1. Картата за преместваемите съоръжения, която също е достъпна, която показва законните билбордове и която също ще бъде надградена с разрешенията за поставяне на територията на Столична община. Карта на зоните, разрешение за строеж, която обвързахме и с един калкулатор, който може да се направите една бърза справка по отношение на цените за разрешение за строеж, зависи това къде ви попада имота. Пак за облекчение на гражданите направихме тези проучвания. По отношение на движимото културно наследство направихме една карта, която показва актовете, които сме съставили като глоби. За съжаление се оказа, че глобите, които налагаме, не са от най-работещия механизъм и следва да се помисли в Закона за културното наследство, да се намери друга формула, освен създаването на актове и глоби, да се намери друг работещ механизъм. Ако сте следили дебата по промяната на Закона за устройство на застрояване на Столична община, ние вдигнахме санкциите, от които бяха до 5000 лева за физически лица и до 100 000 лева на юридически, вдигнахме ги двойно. Въпреки това съм убеден, че ако не намерим механизъм за стимулиране на собствениците на такива сгради, освен с санкции, трябва да сме убедени, че те ще продължават умишлено да ги разрушават. Разрешение, всички тези документи са обвързани с тази система за издаване на административни актове, която ще може да се надгради за бъдеще, както споменах, с инвестиционните проекти. В устройственото планиране направих всичките стари устройствени планове, които са били част от миналото на София. Взех от Музея за история на София плана на Мусман, който беше в изключително лошо състояние. Повдигнахме го и възстановене. Може да се направи една справка от плана от 38 и от плана от 61 година. Все пак да се запази това наследство в устройственото планиране. Всички схеми, които са запазени, това е отчета на Иван Иванов, който е направен от 34 до 38 година. Публикуваме всички тези архивни материали за поддържане на историческото наследство на нашия сайт. Сайта ни е изключително активен и добре посещаван. Голяма гордост на нашето направление и на работата, която проведохме съвместно с депутати от ГЕРБ и по волята на госпожа Фандъкова, беше да променим нормативната уредба, така че да не позволява повече претоварване в определени зони в София. Много от сградите, които са знакови, които будат очите на софиянци, са с превишени градоустройствени параметри, при условие, че плана ясно е казал максимален коефициент на интензивност 3,5 или 5, чрез едно формално нарязване на имота, коефициента на интензивност, дал съм редица примери, отива до 15, каквато е сградата срещу Проно, Милениум център или сгради в Младост или сгради на площад Македония. Задачата, която беше поставена от госпожа Фандъкова, е спешно да предотвратиме тази практика. С промените в закона се преустановиха възможните претоварвания на територията, като се зададоха и съответните ограничители като височина, в които над южния път, над южната част на околовръстния път се ограничи котата корниса от 15 метра, за останалата част от града 75 метра. Предложи се за историческия център максимална височина от 50 метра, като зоните, които са близо до метрото, да се даде една възможност до 100 метра да се направи малко по-голяма височина, с оглед създаване на една по-голяма плътност и интензивност точно в тези точки. Обръщам внимание, че тези зони сами за себе си механично не повдигат сградите до конкретната височина. Трябва да се изследват всички изисквания за отстояние до жилищни сгради, до съседни през, разстояния през улица, през дъно. Вменихме си задължения за създаване на две нови амбициозни наредби. Наредбата за градската среда, която да подреди града, и наредбата за обслужване и анализ на трафика. Първата наредба започнахме конкретна работа и до две седмици вече имаме гръбнак на наредбата, който да започнем да създаваме, защото това ще бъде една система от стандарти. Тя няма да има една изчерпателно за целия град, но ще даде една възможност от тук нататък да се създават система от стандарти, които да се спазват в града. В зависимост от зоната, в която се намирате, да се определят видовете настилки, фасади, елементи на градско обзавеждане, да се знае как да оформите партерните етажи. Така че трудна работа, която надявам се да заработи, за да може да се пренесе и към останалото законодателство, защото тя трябва да намери своето място и в цялостното законодателство в България. Наредбата за проучване и анализ трябва да отговори на три основни теми. Кой ще предоставя информацията по отношение на събирането на данни, как ще се правят самите симулации и накрая кой ще ги проверява. И за двете наредби сме си дали 3-месечен срок, 6-месечен срок от влизане в сила на закона. Транспортното проучване е доста сериозна тема, тъй като сградите, които увличат след себе си голям автомобилен трафик, обикновено провокират задръствания в рамките не на точките на вливане и отливане, а по цялостната периферия на квартала. Именно за това искаме да направим едно по-детайлно проучване. Внесохме и за тези две години променихме наредбата за обществените обсъждания. Тази наредба разширихме обхвата на обществените обсъждания, като основната задача беше да изтеглим тежестта на обществените обсъждания в една доста по-ранна фаза. Да запознаем хората на фаза задания какви са ни идеите за изменение на подробните устройствени планове, защото всички сте свидетели на факта как при влязъл в сила план, при започване на строителните дейности, много от хората казват, ние не сме запознати с плана. Именно за това идеята е да изнесем устройственото планиране в много ранна фаза, така че да чуем мнението на хората още на ниво задание, след което да се изработи плана, след като се изработи плана, той вече да бъде закон за тази територия. Предстои обществено обсъждане на цялостните планове на дружба, Мусагеница, Люлин център. Знаете какъв огромен интерес предизвикват те, защото тези реституирани имоти, които се появиха в комплексите, обикновено провокират едно двустранно напрежение, както у собствениците на възстановени имоти, така и у собствениците, които живеят вече в квартал. Така че такъв план се прави изключително трудно, той е елемент на един разумен баланс и когато този план влезе в сила, да казваме, че този план е лош или не ни харесва, вече не е момента. Момента е в производството и одобряването на плана. Внесохме и се одобри от Общинския съвет наредба за техническата инфраструктура, която даде възможност за развитие на мрежата за развитие на минералните води. Липсваше такава наредба, както и стратегия за развитие на минералната вода. Към нашото направление вече функционира бивше звено, което работеше към дирекция зелени системи, което е с оглед облегчаване на проектантската дейност, т.е. всичко да се извършва в нашата къща. Съгласуването, одобряването на инвестиционните проекти, да не разкарваме хората до Ломско шосе да одобряват проектната документация. Вече колегите от зелени системи са пренасочени и по всички проекти по час и съгласуване преминават в НАК. За минералните води разработихме стратегията и тя е одобрена. Вече има постъпили конкретни заявления за предоставяне на минерална вода от конкретни обекти. Просто не бяхме в ситуация, в която не можеше да отговорим, когато има заявление от собственик на конкретна инвестиция и иска да изгради едно трасе за минерална вода. Още не бяхме подготвени с наредба за инженерната инфраструктура, така че за тази година, за тези две години успяхме да изградим и да създадем тези наредби. Много сериозен дебат предизвиква наредбата за преместваемите съоръжения и рекламата, която сме внесли в момента в Общинския съвет. На 11 май изтече срока за обсъждане. Дебатите, които предстоят в Общинския съвет, ще бъдат много тежки, като крайната ни цел е да понамалиме визуалната комуникация с толкова много рекламни елементи в града. Работим в няколко посоки, увеличаване на разстоянията между отделните рекламни елементи, като на отделни градски булеварди се увеличават от 50 на 100 метра, на главните почти тройно се увеличават. Целта е намаляване на визуалния шум, регламентиране на новопоявилите се LED дисплеи в града, защото сте свидетели от последните няколко месеца масово се заменят стационарни билборди с LED дисплей. Ситуацията по отношение брандирането на фасадите също е довела до там, че града ни прилича на бит пазар. Лично му убеждение, че полека-лека трябва да почнем да намалиме това брандиране на фасадите и това, което дадохме като възможност да останат до 30% рекламни елементи, беше свързано с ползването на определени брандове, примерно в застрахователните офиси, да може да се слагат марки на други застрахователни агенции. Но когато ви имате аптека или магазин за хранителни стоки, да не рекламирате съответния търговски продукт, а да остане едно наистина послание, че какъв е търговски обект, а не да се брандират конкретни търговски марки. Много сериозен отпор срещаме по отношение на срока. Намалихме срока от 10 на 5 години за рекламните елементи в града, защото считам, че след петата година тези елементи, които са обикновено са произведени от черен метал, грунтирани са и са боядисани, са в недобро състояние, просто трябва да имаме един поглед по тяхното състояние. Намалихме габарита на мобилните съоръжения, които бяха до 5 квадрата. 5 квадрата мобилно съоръжение практически не може да бъде премествано само, то става доста тежко. Тези колички формално стават павилиони и практически не могат да изчезнат от парка. Логиката е съвсем различна. Те наистина да бъдат мобилни. По настояване на госпожа Фандъкова забранихме изцяло рекламата в първа зона. В първа зона рекламата беше ограничена до покривната реклама. Идеята е да махнем изцяло покривната реклама в първа зона. Тя е ограничена изцяло в историческия център. Считам, че няма място за покривна реклама срещу Народно събрание или обектите в национално значение, които се намират в център. Наредбата не среща огромно приветствие от страна на бизнеса, защото отнема определени права. Но въпреки това, считам, че ако не проявиме воля в момента като администрация, ще се радваме на този визуален шум дълго време.